Hosianna, Hosianna. På YouTube så fant jeg en lite klipp fra en slags dokkefilm som ble laget for en stund siden, og jeg fant den på dansk. Men for å gi litt sånn internasjonalt preg over gudstjenesten vår, så lurte jeg på om Ruben, om du kan spille av denne lille snutten som viser hvordan det kanskje kunne oppleves der Jesus altså kommer rivende inn. Hvem han, lurer mange. Hva skjer nå? Kan vi se.
Er ved kong. Åh, det ikke nok, for hvis ingenting bliver ændret.
Galilea, det her.
Der må gøres noget her.
Hvad skal vi dog gøre? Denne mand udfører mirakler. Hvis vi lader ham fortsætte, så tror jo alle på ham.
Han vil give de fattige falske håb. De vil følge ham i alt i krig.
Pilatus vil ødelægge templet og alt, hvad vi ejer.
I ved ingenting. Ikke det fjerneste. Forstår I ikke, at al Cæsars magt og vrede kan blive rettet mod én mand? Mod denne mirakelmager fra Nazaret? Lad en mand dø, og hele folket vil blive frelst.
Ja, noen var veldig glade. Mange var nok veldig nysgjerrige og spent. Og noen var hverken glad eller spent, eller tvert imot. Jeg leser litt videre for å se litt nærmere på hva var det som skjedde etter dette inntoget. Jesus kom ridende i triumf gjennom gatene i Jerusalem, helt opp til de store tempelmurene. Men det var kveld og fullt av folk overalt. Det var umulig å komme fram, og derfor dro de tilbake til Betania for å bli der over natten. Neste morgen dro Jesus tilbake til tempelet. Han kom først inn på tempelplassen. Dette var det eneste stedet hvor mennesker som ikke var jøder, hadde lov til å være. Lenger enn det fikk de aldri komme. Og det var en stor plakat som advarte folk som ikke var jøder om å gå videre. Tempelplassen skulle jo egentlig være et stille sted hvor man ba til Gud og lovpriste Gud. Hit kunne folk gå for å høre Guds ord. Men sånn var det ikke her. Jesus ble rystet da han fikk se det som foregikk på tempelplassen, for der var det et øredøvende level. Masse støy og stemmer over hele plassen. Sauer som brekte, kalver som rautet, fugler som kvitret og sang, handelsmenn som ropte i munnen på hverandre. Folk med store bagasjemengder, de smatt mellom bodene. De brukte tempelplassen som en snarvei til å komme seg videre dit der de skulle. Jesus visste også at en del av handelsmennene lurte kundene sine. Pilgrimene som kom til Jerusalem for å feire påske måtte ha offerdyr, og ofte betalte de mye mer enn det de egentlig skulle. Og de som vekslet penger, ja, de lurte også folk. Alle jøder måtte betale tempelskatt i løpet av påskehøytiden. Og denne skatten skulle betales med en mynt som ble kalt for sekel. Og når folk skulle veksle til seg disse sekelmyntene, var det noen av pengevekslerne som tok alt for mye i bytte. En annen ting som var leit, det var at prestene sto bak mye av denne handelen. Jesus kom og så og hørte alt dette, og han ble sint. Han ønsket ikke at fattige mennesker skulle bli lurt for det lille de hadde. Han syntes ikke det var riktig at Guds hus var blitt gjort om til en diger handelsplass. Han gikk fram, og han begynte å velte salgsboder. Han slang stoler og bord over ende, og penger fløy i lufta og trillet på bakken. Og Jesus jaget ut dyr og folk som ikke hadde kommet dit for å tilbe Gud. Mange av pilegrimene så beundrende på Jesus. Så modig han var. Tenk å trosse de mektigste mennene i hele landet. Og så forklarte Jesus hvorfor han hadde gjort dette. Guds hus, sa Jesus, skal være et bønnens hus. Og det skal være for mennesker fra alle land og folk. Guds hus skal ikke være en røverhule der mennesker lurer andre og bedrar. Det var ikke så vanskelig for folk å forstå hva Jesus mente. Mange gledet seg over det som hadde skjedd. Men ikke alle. Og noen av dem som ikke gledet seg, ja, det var prestene. Påskefeiringen varte en hel uke, og Jesus underviste på tempelplassen hver dag. Overprestene og de skriftlærde ble mer og mer overbevist om at nei, de måtte få ryddet denne Jesus av veien. To dager før det store påskemåltidet samlet det høye råd seg. Da kom overprestene, skriftlærde og de eldste, og møttes hjemme hos øverstepresten Kaifas. «Vi må arrestere Jesus», slo øverstepresten fast. «Men han er jo så populær hos folk, så vi må gjøre det litt sånn i stillhet, for ellers så kan det jo bli opprør», var det noen som sa. «Ja, da får vi vente til etter påske», sa noen andre. «Det er enklere når alt folket er reist hjem, og litt stillere og færre folk her». Jesus, han visste hva som kom til å skje. Han sa til disiplene, «Denne påsken kommer de romerske myndighetene til å korsfeste meg», sa han til dem. Vi synger litt igjen.
Ja, på denne sangen er det også bevegelser. Så da kan jo folk reise seg. Thank you.
Vi reiser videre inn i påskeuken, til den dagen og til det stedet da Jesus samlet disiplene sine for å holde påskemåltid. Og det vi skal få høre om, kan vi få litt bilder opp på skjermen også, for å se litt for oss hva som skjedde. Det vi skal få høre om, det skjedde da Jesus og disiplene skulle feire påskemåltid. Holde påskemåltidet. Og Jesus, han visste at han snart skulle dø. Og at en av de som satt ved bordet hans, Judas, skulle svike ham. Mens de satt til bords, reiste Jesus seg og tok av seg kappen. Og så tok han et linklede og bandt det rundt seg. Og så helte han vann i et fat og begynte å vaske disiplenes føtter. Jesus tørket føttene til disiplene, en etter en, med linkledet han hadde rundt livet. Men disiplene, ja, de ble veldig overrasket. De syntes det var rart, for det å vaske føtter, det var nok en vanlig hendelse når folk kom sammen. Men den som pleide å vaske føttene, ja, det var en jobb for den tjeneren som var minst viktig. Og her satt altså Jesus. Og så var det Peter sin tur. Herre, vasker du mine føtter? Spurte Peter forskrekket. Jesus svarte, det jeg gjør, forstår du ikke nå. Men du skal forstå det siden, sa Jesus. Men Peter, han protesterte, aldri i evighet skal du vaske føttene mine, Jesus. Da svarte Jesus, hvis jeg ikke vasker deg, kan du ikke være min disippel, sa han. Og Peter, han ville jo være en Jesus etterfølger, en disippel, så da ombestemte han seg og sa til Jesus, Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet mitt også. Da svarte Jesus at den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Jesus vasket føttene til Judas også, selv om Jesus visste at det var han som skulle svike ham. Og Jesus sa til slutt, dere er rene, men ikke alle. Og så reiste han seg opp. Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Spurte Jesus. Når jeg som er deres herre og mester har vasket føttene deres, da skylder også dere å vaske føttene til hverandre, sa han. Og så fortsatte han. Jeg har gitt dere et forbilde, sa Jesus. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Denne hendelsen kan vi lese om i Johannes evangeliet kapittel 13. Og i Johannes evangeliet kapittel 13, det starter med følgende ord. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste, skriver Johannes. Og Johannes evangeliet er skrevet sist. Og det farges nok litt av at jeg tror Johannes han har tenkt en del før han skrev det han skrev. Det på en måte skrevet litt sånn i etterpåklokskapens lys og gir oss en dypere innsikt i hvem Jesus Jesus visste og vet hvem han var her. Og Jesus visste hvor han var på vei når han satt her med disiplene. Og jeg tror at når han reiser seg opp fra måltid og tar kappen av seg og et linklede rundt seg, ja, da vet han hva han gjør. Men disiplene, de visste det ikke, og de forstod det ikke. Peter, som vanlig, en litt sånn rask, ivrig kar, nesten litt som Solan Gundersen, som går høyt ut og hardt ut og fort av gårde, for så å finne ut at nei, jeg må gå en helt annen vei. Og det godt å ha noen sånne Solan Gundersen i flokken til Jesus, som vi kanskje lettere kan speile oss litt i. For hva betyr egentlig at Jesus vasker føttene? Hvorfor gjør han det? Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg, sier Jesus, ifølge Johannes. Den som har badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Og så sier han, når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Gjennom denne handlingen, gjennom en handling, både viser og forteller Jesus disiplene først og fremst hva han i ferd med å gjøre. Hva han på vei inn i. Han skal vaske sine, bade dem en gang for alle. En gang for alle. Sånn at de som lar seg vaske, tar imot Jesu pleie, blir rene. Her var det jo sånn at det var folk som hadde gått langt på støvete veier, kanskje, og var litt sånn skittne og møkkete, og var det skitt og møkk og fotlukt Jesus var opptatt av å få bort? Eller var det noe annet? Hva var det Jesus tenkte på og pekte på når man snakket om å vaske helt ren? Skjærtorsdag har bakgrunnen i ordet skir, som betyr ren. Altså, Jesus viser og forteller disiplen hva han skal gjøre litt senere. Og for det andre så viser han at han elsker disiplene. På en måte som kanskje ingen hadde ventet. For det var jo liksom den laveste som pleide å gjøre sånne saker. Men nå var det Jesus som Herren, og som likevel tjener hver en av de som satt rundt ham og var med ham. Jesus, for det første, han viste og fortalte hva han skulle gjøre. Og for det andre så viste han at han var glad i hver eneste en. Og for det tredje så viser han, når han sier at det jeg har gjort, vil at dere skal gjøre. Ja, da viser han at han en del av et annerledes fellesskap. Et tjenende fellesskap. Som han ber de som sitter der med han om å videreføre, gjøre overfor andre og ha Jesus som forbilde. Og da lurer jeg på, kanskje jeg kan spørre dere to igjen å komme fram, for nå har vi liksom vært gjennom palmegrenene, hosianna-ropene og linkledet, Jesus som vasket. Kan dere komme fram og hjelpe meg å bare holde ut en tegning som under skolealdergruppa, de lagde sin, og vi på skolealdergruppa, vi lagde vår. Og dette selv om det ikke så lett å kanskje se alt, får du tak i den der, og får du tak i her, hvis vi har truffet riktig vei, det gjorde vi. Her har vi på søndagsskolen forrige søndag. Oi, sånn. Kjempebra. Her har vi, kan stå på første trappetrinn, går det bra? Her har gjengen tegnet disiplene. Hvis noen skulle være i tvil, her det fullt av disipler som har tegnet rundt selveste Jesus. Og så går det, som dere også ser, så det egentlig ikke nødvendig at det står her og forteller om det, men dere ser det går streker fra hver og en person, hver og en disippel, bort til Jesus. Jesus, han binder alle til seg på en god måte. Og så det noen andre streker her, som dere også ser, og som så lett å se at jeg trenger egentlig ikke å si det, men jeg gjør det nå likevel. Det streker som går mellom hver og en av disiplene. Så det går noen streker fra hver og en inn til Jesus, og så går det noen streker mellom hver og en. Og så dette en stor gjeng, en stor familie, som samles rundt han som lever. Kjempeflott. Da kan vi rulle den sammen igjen og legge den tilbake opp i denne skattkista vår. Og da vil jeg bare rast innom noe av det siste som det sto. Kjempeflott. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem til det siste. Og det greske ordet som brukt for til det siste, telos, det et ord som både kan bety avslutning og fullendelse. Avslutning og fullendelse. Gjennom alt har Jesus elsket. Han vil elske videre inn i den siste store dramatiske hendelsen som skjer i påskehøytiden. For om ikke så lenge det langfredagens mørke som venter. Men det også dagen som representerer den ultimate kjærlighetshandlingen til oss, til alle. I julehøytiden, da feirer vi at Gud ga sin sønn til oss. Og nå, i påskehøytiden, feirer vi at Jesus ga seg selv for oss, og at han beseiret døden en gang for alle. Han vasket alle, og det fantastisk. Han vasket også deg og meg. For alle trenger vi å vaskes. Men Jesus vasker bare den som vil. Han tvinger ingen. Og fordi han gjorde det, og fordi han ba oss om å gjøre det, skal vi også gjøre det samme overfor hverandre. Og den utfordringen tar jeg med meg fordi det ting som lett å si. Men det krever mot, godhet, og velge å gjøre det.